visu šo četru konkursu atbalstam kopējais finansējums ir līdz 140 tūkstošiem. Precīzi, kāds šis sadalījums būs starp šiem konkursiem, tiks nolēmts tad, kad mēs redzēsim, cik daudz būs šo pieteikumu, jo pieredze rāda, ka katru gadu tiek saņemts savādāk šis pieteikumu skaits, un mēs arī precīzi nezinām, cik un kādas federācijas pieteiks līdzfinansējumu pasaules vai Eiropas čempionātu organizēšanai, konkursā pasaules un Eiropas čempionātu organizēšanai var pieteikties Latvijā atzītās Nacionālās sporta federācijas. Savukārt uz pārējiem projektiem var pieteikties sporta organizācijas, kas savu darbību veic Rīgā un nodarbojas ar sacensību organizēšanu, pie kam ļoti būtiski, ka sacensības obligāti ir organizējams Rīgas pilsētā.